U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću vaš domaćin sve do 9 sati. Kao i svakog jutra, trudit ćemo se da vas razbudimo uz obilje informacija, korisnih i zanimljivih. A svakako, kada ustanemo, prva stvar koja nas zanima jeste kako je vreme na polju. Mogu vam reći da je vedro u celoj Srbiji, a temperature su, pa uglavnom ujednačene, osim nekoliko izuzetaka. Dakle, kreću se u rasponu od minus 3 do plus 3, a izuzeci su Sjenica gde je minus 11 i Crni Vrh gde je plus 8, vrlo neobično. 5 stepeni je u Beogradu i Loznici. U Somboru je plus 3, u Novom Sadu i Subotici, kao i u Kragujevcu, plus 2. 1 stepen je trenutno u Negotinu i Ćupriji, 0 u Velikom Gradištu, minus 1 u Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Nišu, minus 2 u Vranju, Dimitrovgradu i Kraljevu, a minus 3 ovog jutra u Leskovcu. Danas tokom dana bit će vreme slično jučerašnjim, dakle, posle ovog hladnog jutra, mestimično i sa mrazom, temperature će otići do 8, negde čak i do 13 stepeni, bit će sunčano i toplo i tako će ostati i u sredu i četvrtak. Što se tiče prognoze programa na Radio Beogradu, u narednih 15 ili malo više minuta čućete jutarnji dnevnik, pregled najvažnijih vesti zemlje i sveta. Predstavit će vam moj kolega Marko Milojević, a mi ćemo se čuti za 20 minuta.
Šesti časova, 4 minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Mir i stabilnost se moraju sačuvati, poručio u Istanbulu predsjednik Vučić posle razgovora s predsjednikom Turske i bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nema povoda za protest Hrvatske zbog izložbe o Jasenovcu, kaže premijerka Ana Brnabić. Savet Evropske unije usvojio dopunu direktiva za pregovore o Brexitu, koji detaljno opisuju stanovište Unije o tranzicionom periodu. U derbiju 18. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan rezultatom 86-74. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni. U Istanbulu su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Posle sastanka Vučić je rekao kako je dogovoreno da se, šta god da se dešava, mir i stabilnost moraju sačuvati. U fokusu trilateralnog susreta održanog u predsjedničkoj palati u Istanbulu bila je saradnja u regionu, a posebno odnosi Srba i Bošnjaka. Predsjednik Vučić je ocenio da je razgovor bio dobar i otvoren i da je za Srbiju od izuzetnog značaja odnos sa Turskom.
Ta trgovinska razmjena će samo da raste. Turci su turisti broj 1 u Srbiji, od velikog značaja za nas i dolazit će sve više. Razgovarali smo o novim fabrikama, o novim investicijama. Velika i značajna je podrška i pomoć predsjednika Erdoana, jer kada on kaže da je neka zemlja prijateljska, onda je to dobar ambijent za sve one koji žele da ulažu. Dakle, u fabrici u Kraljevu, dakle, uzima je čovjek koji je vlasnik Four Seasons hotela ovde u Istanbulu, u Bodrumu i tako dalje. Ono što smo razgovarali, to su infrastrukturni projekti, to je Bratunac Ljubovija most. Mi smo završili taj most i pristupne saobraćajnice. Mi nemamo prelaz sa strane Bosne i Hercegovine i kao da smo džabe gradili taj most. Danas je gospodin Izetbegović sa svoje strane intervenisao i rekao da će učiniti sve od sebe da se tu otvori granični prelaz i da ljudi ne moraju da gube 300 km.
Bilo je reči o autoputevima, rekao je predsjednik Vučić i podsjetio da je parlament BiH doneo odluku da oni grade put preko Tuzle do Brčkog i Bijeljine, a da nama ostaje da napravimo 21 km oko Kuzmina, što kaže za nas nije problem i na što smo odmah pristali. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su odnosi Srbije sa Hrvatskom uvek komplikovani, ali da ne vidi povod za protestnu notu koju je Zagreb zbog izložbe posvećene Jasenovcu uputio Beogradu.
Apsolutno mislim da je Hrvatska trebala da podrži jednu ovakvu izložbu da bi obeležili strašne stvari koje su se desile u Drugom svjetskom ratu, da se nikad više ne bi ponovile. Mi ćemo nastaviti da se trudimo, da sa njima imamo najbolje moguće odnose i nadam se da ćemo uspjeti da prevaziđemo te razlike, ali je neverovatno da imamo danas u 21. veku protestnu notu zato što se pravi izložba da bi se pokazali zločini.
Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović-Burić izjavila je kako nije istina da je Hrvatska bila konsultovana u vezi sa postavkom izložbe Jasenovac pravo na nezaborav. Ona je naglasila da je važno izraziti pijetet prema žrtvama i osuditi zločine svih represivnih režima na ovim prostorima koji su učestvovali u holokaustu.
I upravo zbog poštovanja prema žrtvama smatramo da je ovo pitanje ne smije biti dnevno političko pitanje, ne smije biti korišteno u propagandne svrhe i da su konačno nedopustive bilo kakve manipulacije žrtvama.
Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani sutra dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji. Uoči posjete poručuje da je naša zemlja jedan od glavnih kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Tajani je pozdravio napore koje Srbija čini u tom pravcu. Od Srbije se očekuje da napravi konkretan napredak u oblasti vladavine prava i u normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i primjena akcionih planova u oblasti evrointegracija, zakona i ustavnih reformi, navodi se u saopštenju Europskog parlamenta prosljeđenom Tanjugu. Povodom predsjedavanja Savetom Evropske unije, Generalni konzulat Republike Bugarske u Nišu i EU Infokutak u tom gradu danas organizuju akciju Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane građane. Akcija će biti organizovana u prostorijama konzulata u Nišu, javlja Ozren Rašić.
Tokom današnje akcije, generalni konzul Republike Bugarske u Nišu, profesor dr. Edvin Sugarev, predstavit će prioritete bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom, a bit će predstavljeni i projekti koji će biti realizovani u narednom periodu u okviru prekogranične saradnje Bugarske i Srbije, najavljuje Snežana Andrić iz EU Infokutka u Nišu.
Pored predstavljanja prioriteta samog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci, ovom prilikom bit će predstavljeni novi poziv za IPA projekte prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Biće također predstavnici IPA programa koji su ovdje u Nišu, oni će predstaviti nov poziv, šta je to, šta mogu da očekuju, ko može da se prijavi i prosto kakvi su uslovi i rokovi za apliciranje.
Snežan Andrić također najavljuje da će i EU Infokutak iz Niša u okviru Dana otvorenih vrata u Generalnom konzulatu Republike Bugarske u Nišu predstaviti svoje projekte koje će realizovati u 2018. godini, a sve u znaku kulturnog nasljeđa.
EU Infokutak u Nišu će iskoristiti ovu priliku kao suorganizator događaja da predstavimo šta je to što mi radimo svakoga dana. Nam ove godine jest u fokusu kulturno nasljeđe jer obeležamo Evropsku godinu kulturnog nasljeđa i bit će puno prilika da pokažemo na koji način su Evropska i naša istorija, kultura i nasljeđe povezano i šta je to što možemo da predstavimo našim sugrađanima.
Akcija Dan otvorenih vrata povodom bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom u prostorijama Generalnog konzulata Republike Bugarske u Nišu počeće danas u 10 časova i trajaće do 12:30.
Hrvatska policija poslala je prve kazne ribarima iz Slovenije svega nekoliko dana pošto su slovenačke vlasti kaznile hrvatske ribare zbog kršenja linije razgraničenja između te dve države u Piranskom zalivu. U Zagrebu kažu kako će učiniti sve da zaštite svoje građane i podsjećaju da je u međunarodnom pravu nema jednostrane primjene arbitražne odluke, a pošto Hrvatska posljednju odluku ne priznaje, nema ni promjene na terenu. Šef slovenačke diplomatije Karl Erjevec ocenjuje da potezi Hrvatske nemaju pravno utemeljenje, jer se kaže radi o slovenačkim vodama. 6:11. Europska unija usvojila je nove smjernice za pregovore o Brexitu koji bi trebalo da olakšaju prelazni period pre nego što Velika Britanija dogodine zvanično napusti europsku porodicu. I dalje će važiti zakoni unije, a London neće imati učešća u institucijama, niti u procesu donošenja odluka. Španski vrhovni sud odbio je da pusti na uslovnu slobodu bivšeg potpredsjednika katalonske vlade, Oriola Junquerasa, kako bi danas mogao da učestvuje u glasanju u parlamentu u izboru novog predsjednika vlade Katalonije. Bivši katalonski lider u egzilu, Carles Puigdemont, zatražio je od regionalnog parlamenta garancije da neće biti uhapšen i da može da prisustvuje sednici, gdje bi trebalo da bude ponovo izabran za predsjednika vlade Katalonije. Francuska i Velika Britanija su saopštile da neće učestvovati u mirovnim pregovorima u Siriji, koji bi danas trebalo da budu održani u Sočiju u Rusiji, navodeći da oni moraju da budu deo procesa koje predvode Ujedinjene nacije. Zapadne sile i neke arapske države veruju da su pregovori pokušaj Rusije da stvori odvojeni mirovni proces koji podriva mirovne napore UN-a, prenosi Reuters. Francuska i Britanija su tokom 7 godina sukoba podržavali sirijsku opoziciju. Zamjenik direktora FBI-a Andrew McCabe podnio je ostavku nedjelju dana nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump optužio za političku pristrasnost. McCabe je prošle godine na neko vrijeme bio vršilac dužnosti direktora FBI-a kada je Trump otpustio prethodnog direktora Jamesa Comeya. Bela kuća je u međuvremenu saopštila da nema ništa sa ostavkom McCabe-a. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Na rang listi zdravstvenih sistema Srbija je prošle godine osvojila 673 boda, od mogućih 1000. Na listi je od 35 ocenjivanih zemalja zauzela 20. mesto i deli ga sa Italijom. Naša zemlja u tom rangiranju učestvuje od 2012. godine, kada je bila posljednja. Prema rangiranju se proveravaju pravo i obaveštenost pacijenata, pristup zdravstvenoj zaštiti, ishodi lečenja, obim i područje usluga, prevencija, korištenje farmaceutskih proizvoda. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da pored toga što Srbija napreduje na listi evropskih zdravstvenih sistema i građani primećuju da se stvari pomeraju nabolje. Slaba strana je i dalje imunizacija. Ne postoji drugi lek za male boginje sem vakcine, kaže Lončar za RTS.
Građani primećuju da se stvari menjaju na bolje. Da li su građani apsolutno zadovoljni da je to sad sve u redu? Ne, nikad građani neće ni biti zadovoljni, ali vide da to ide na bolje. Mi ćemo već za mjesec ili dva dana imati standard Svjetske zdravstvene organizacije na 250.000 stanovnika, imat ćemo po najnoviji akcelerator. I sve te stvari, gama nož, radi se cyber nož, znači sve su to one stvari koje nisu mogle da se sanjaju, a danas ćete ih imati sa zdravstvenom knjižicom i sa onim osiguranjem koji vi plaćate, gde nema nikakvog dodatnog osiguranja. U tome je velika razlika između nas i drugih zemalja. Prevencija plus neonatologija, pedijatrija, prioritet u kome moramo da napravimo bolje rezultate u predstojećoj godini.
Ovogodišnji Beogradski fest počet će 23. februara projekcijom nagrađivanog filma Tri bilborda izvan Ebinga u Misuriju, reditelja Martina McDone. Do 4. marta biće prikazano skoro 120 premijernih ostvarenja iz naše zemlje i čitavog sveta. Direktorki Beogradskog festivala igre Ai Jung u ambasadi Italije u Beogradu uručeno najviše odlikovanje te zemlje u oblasti kulture, orden italijanske zvezde. Orden je uručio ambasador Italije Giuseppe Manzo. U derbiju 18. kola ABA lige Crvena zvezda pobedila je Partizan rezultatom 86-74. Utakmicu u dvorani Aleksandar Nikolić pratio je Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana bolje su otvorili utakmicu i poveli se 12-5. Zvezda je međutim brzo uspostavila ravnotežu i minut i po pre kraja prvog perioda vodila sa 6 poena razlike. Ipak do kraja prve četvrtine Partizan, zahvaljujući seriji od 8-0, pravi preokret i posle prvih 10 minuta crno-beli su vodili 24-22. U drugom periodu Zvezda nameće željeni ritam i dobija tu četvrtinu sa 27-19, tako da je na polovremenu vodila 49-43. U nastavku Zvezda u potpunosti kontroliše situaciju na terenu i u završnici trećeg perioda na krilima navijača dolazi do nedostižne prednosti od 15 poena. Tokom poslednjeg perioda, zahvaljujući sigurnoj igri Zvezde, samo se iščekivao konačan rezultat utakmice, koji glasi 86-74. Posle ove pobede Zvezda se izjednačila po učinku sa ekipom budućnosti, a u borbi za prvo mesto u preostala četiri kola neophodna joj je pobeda više od Podgoričana zbog oba poraza od budućnosti. Sa druge strane, Partizan će praktično ostati bez play-offa, jer četiri kola pre kraja ima dve pobede manje od četvrtoplasiranog Mornara, od kojeg bi morao da ima jednu pobedu više zbog oba poraza od Barana u međusobnim duelima.
Povodom incidenta na košarkaškoj utakmici Crvena zvezda Olimpijakos, kada su navijači Zvezde vređali novog igrača Alena Omića, premijerka Ana Brnabić kaže da je reč o skandalu. Osudila je ponašanje navijača i najavila da će se o tome govoriti i na sednici vlade.
Mislim da je to strašno, mislim da je to skandal, mislim da je to nedopustivo. Mislim da Srbija nije zemlja u kojoj je važno kakve ste nacionalnosti i odakle dolazite. I da to daje jednu ružnu sliku sporta. Nadam se da ćemo svi zajedno na sve načine moguće doprineti da se takve stvari ne ponavljaju u budućnosti, ali to je svakako, prvo, nije slika koju Srbija želi da pošalje u svet, nije slika koju mi želimo da komuniciramo ni bilo kojim građanima u Srbiji.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije zvanično imenovao Mladena Krstajića za selektora A reprezentacije, te će on predvoditi ekipu na mundijalu u Rusiji. Potvrđeno je takođe da će Srbija u martu odigrati dve prijateljske utakmice, prvo protiv Maroka 23. marta u Torinu, a potom protiv Nigerije, 4 dana kasnije u Londonu. I da čujemo kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Dragana Broćević.
Na području Srbije ujutru mestimično slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepen, u Nišu minus 1, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 12 stepeni. 18:18, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Tina Amić, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Marko Milajević.
Pusti priču.
Talasaj.
23 godine posle, da li su pregovori u Dejtonu zaista vođeni iza zatvorenih vrata? Šta je Dejtonski sporazum doneo Republici Srpskoj, a šta Bosni i Hercegovini? Za talasanje govore svedok i učesnik, autor knjige o Dejtonu, bivši diplomata Nebojša Vujović i profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović. Utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Padaće, lutini risom, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša. Daj se ti sve mog broja. čas mi je gadno. Ja bi mi se kalo kad si bila moja. Dao bi se da znam s kim spavaš. Dao bi se da znam s kim spavaš. A koga sanjaš? A koga
Šest je sati i 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, posle jutarnjeg dnevnika koji ste mogli da čujete do pre 5 minuta. Informacija za sve vas koji ste se tek razbudili da su temperature u Srbiji uglavnom između minus 3 i plus 3 uz nekoliko izuzetaka. Onaj ekstrem u minusu je Sjenica gde je minus 12, a ekstrem u plusu je zanimljivo Crni Vrh gde je plus 6 stepeni. Inače danas tokom dana biće slično kao juče, dakle vedro i sunčano uglavnom. Temperatura će biti između 8 i 13 stepeni, ovde u Beogradu do 12, i tako će biti i naredna dva dana, dakle u sredu i četvrtak imamo, pa ne znam da li smijem da kažem, nagovešte proleća, s obzirom da je tek kraj januara, ali svakako toplije vreme nego inače u ovo doba godine. Ne znam da li ste jutros ustali dovoljno rano, kao neki od nas, da vidite, ja ne znam da li je to bio super mesec, čitao sam u novinama da će ovih dana biti super, i to super krvavi mesec, i stvarno je imao neku primesu crvenkaste boje i bio je zaista na nebu onako mnogo veći nego inače. Uskoro će nam izaći sunce, prema najavama to će se desiti okruglo u 7 sati, zalazi u 16.43, dakle polako ali sigurno dani nam se produžavaju i ono malo prepomenuto proleće neminovno stiže. Ono što neminovno stiže u našem programu uskoro su kratke vesti u pola 7, potom i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, negde oko 6.35. Čućemo šta se to sve kroz istoriju dešavalo pretposlednjeg januarskog dana, a onda u 7 uobičajeno ove trominutne vesti Radio Beograda. U drugom i trećem satu mnogo zanimljivih stvari smo spremili za vas, ali o tom potom, nema razloga da previše trčimo pred rudu. Dobro jutro vam želim.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš,
ćuti, zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti lenca usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem iz sna, i ne znam da te iko voli kao ja, ova noć tako bolela da me nisi volela.
Šest sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Mir i stabilnost se moraju sačuvati, poručio u Istanbulu predsjednik Vučić posle razgovora s predsjednikom Turske i bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nema povoda za protest Hrvatske zbog izložbe o Jasenovcu, kaže premijerka Ana Brnabić. Savjet Evropske unije usvojio dopunu direktiva za pregovore o Brexitu, koji detaljno opisuju stanovište unije u tranzicionom periodu. U derbiju 18. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan rezultatom 86-74. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni.
noći bez ljubavi, tada znaj ti nisi sam, ja sam s tobom i nije kraj. Ja ću doći u tvoj san, da li malo još snage dam, ali ne, ne tražim tad.
Radio Beograd.
30. januara 1990. godine preminuo je Slobodan Marković s pseudonimom Libero Marconi, pesnik, novinar i prevodilac, slikar. Rođen je u Skoplju 1928. godine. Prvu zbirku pesama Posle snegova objavio je 1949. Bio je novinar listova Omladine i Našeg vesnika, a potom svojih 30 reporterskih godina proveo u listu Borba. Evo kako je čuveni boem Libero Marconi spasavao stari Beograd.
Ja samo skiciram čuburu. Hoću da je spasen zaborava, ali ne faktografski. Hoću da napravim jedno 20-30 slika pod zajedničkim imenom Plava čubura. Evo recimo ova ulica Maršala Trbuhina od Slavije do ovog Čuburskog trga, do Čuburskog parka, imala je 27 kafana. 3-4 su bile vrlo popularne. Dole je bila kod Slavije kafana Osveženje sa baštom unutra. Sedelo se ispod loze. To je bio sve sam drenak. Visio je tako iznad stolova na kojem je bilo damasnih stolnjaka. Tu se uglavnom negovala starinska kujna vinogradska. Najpopularnije je bila vinogradska janija, a kuvarica bi izašla baš kad gost hoće da vidi da li je uistinu to. Ona čak donese i komade mesa posebno, a i počne peršun da secka pred gostom, pa mu onim finim prstima stavlja u jelo i tako dalje.
30. januara 1948. godine u New Delhiju izvršen atentat na Mahatmu Gandija.
Comes to us here in India through English books, through English historians, not that there are not Indian historians.
Atentator na Gandija bio je pripadnik hinduističke sekte koja se protivila Gandijevoj politici stišavanja antagonizma između Indusa i Muslimana. Od 1919. godine Gandhi bio na čelu nacionalnog pokreta za nezavisnost, sprovodeći specifičan oblik borbe protkane religiozno-etičkim stavovima u vidu nenasilja i pasivnog otpora. Ovo je segment iz razgovora Andrea Malroa sa Nehrom o Mahatmi Gandiju.
Vi se sećate Gandijeve rečenice: govorio sam da je Bog istina, a sada kažem da je istina Bog.
Šta je Gandhi podrazumevao pod pojmom Bog?
Bog nije osoba. Bog je zakon. Nepromenljiv zakon.
Naravno, ali Gandhi je također rekao: ne mogu naći Boga nigde sem u srcu čovečanstva.
30. januara 1921. godine predsjednik Republike Francuske odlikovao je Beograd Viteškim krstom časti. U tom dokumentu piše: jedna od prvih i najslavnijih žrtava u ovom velikom ratu, čije stanovništvo pod neprijateljskim bombardovanjem i okupacijom nije prestalo davati dokaze svoje nepokolebljive hrabrosti, bio je veličanstveni simbol otpora, a posle i simbol pobede herojskog naroda rešenog da umre. Sledeće godine, u februaru, francuski maršal Franchet de Pere na Terazijama je uručio odlikovanje srpskim ratnicima sa Solunskog fronta, a gradu Beogradu predao orden Krst viteza Legije časti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Od srca i uvek iz duše. Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a. CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević-Cakana Svitanje U izdanju PGP RTS-a U prodaji
Eko
Dobro jutro vam želim, tačno je 15 minuta do 7 sati, uskoro u 7.00 izlazi sunce, mada se već razdanilo napolju. Lepo je vidjeti ovakav prizor pre 7, do pre samo nekoliko dana u ovo doba jutra još uvijek je bio mrak, ali sada je već drugačije. Temperature u našoj zemlji se kreću između minus 3 i plus 3 uz nekoliko izuzetaka, najtoplije sa plus 6, verovali vi ili ne na Crnom vrhu, a pet je u Loznici i u Beogradu. 3 stepena je trenutno u Somboru i na Kopaoniku, dakle na planinama ovog jutra neobično toplo. Plus 2 je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu i Ćupriji. 1 je u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Negotinu. 0 u Sremskoj Mitrovici i Zaječaru. Minus 1 ovog jutra u Nišu, i u Valjevu, minus 2 je u Kraljevu i Dimitrovgradu, a minus 3 u Vranju, Kruševcu i Smederevskoj Palanci. Dragana Bročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije ujutru mestimično slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Kada je suvo i sunčano, onda to znači da su uslovi za vožnju mnogo bolji, ali ne znači i da nema nekih drugih stvari u vožnji na koje ne treba obraćati pažnju. Marija Krivokuća iz Automoto Saveza prenosi najnovije informacije o stanju na putevima i nekoliko saveta.
Iako smo kalendarski u sred zime i na to nas podsjećaju jutarnje i večernje temperature, vozače danas ipak očekuju prolećni uslovi za vožnju. Vidljivost je ovog jutra smanjena na području Sjenice, Požege i Kraljeva. Padavina nema, po vozaču u nižim predelima očekuju pretežno suvi kolovozi, dok na putnim pravcima drugog i trećeg reda treba računati na delimično vlažne kolovoze, kao i na to da još uvek ima zaostalog snijega u raspršenom stanju. Oscilacije u temperaturi donose i odrone, pre svega na putovima koji prolaze kroz stenske useke i klisure u planinskim predelima, a ima ih i na ulazu i izlazu iz tunela. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primetili i izbjegli opasnost na putu. Veći oprez biće potreban i na deonicama na kojima je saobraćaj izmenjen usled radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 3. februara izvodit će se radovi na obilaznici oko Beograda. Na deonici od petlje Novi Banovci do mosta Ostužnica saobraćaj je regulisan signalizacijom, dok se na deonici od mosta Ostužnica do petlje Bubanj Potok saobraćaj odvija neizmjeničnim propuštanjem vozila. A podsjećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja usled izgradnje mosta preko reke Cernice na deonici Tekeriš-Zavlaka. Prema podacima Uprave granične policije, ovoga jutra za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Velika greška vozača je kada u žurbi često menjaju smer kretanja, voze nervozno, brzo i nalaze se uvek na maloj udaljenosti od vozila ispred. Ova opasna vožnja im sigurno neće mnogo skratiti vreme putovanja, ali zato sebe i druge vozače dovode u veliku opasnost, a vrlo lako se može desiti da i ne stignu do mesta na koje su se uputili. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Thank you.
Tačno je 7 do 7, ovo je Radio Beograd, prvi program, i malo prelistavamo, ako to možemo da kažemo uz upotrebu te reči, sajt RTS-a, rts.rs, gde se može naći mnogo zanimljivih informacija, pa tako i ona da je italijanska policija u garaži jednog poštara u gradu Vičenca pronašla više od pola tone neisporučene pošte. Tačnije, tu je bilo 573 kilograma raznih pošiljki. U pitanju je najveća zaplena pošte ikada u Italiji. Ne znam da li ste nekada čuli za zaplenu pošte, ja još nisam. Neisporučena pošta gomilala se poslednjih 8 godina. Tu je bilo i pisama, ali i računa i raznih izveštaja iz banaka i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, volonteri iz jednog centra za reciklažu obavestili su policiju da su od pošte dobili 25 velikih žutih kontejnera sa neisporučenom poštom i tako je otkrivena ova prevara i ta pošta će sada biti isporučena na prave adrese, iako je, kao što rekoh, prošlo i više od 8 godina od kako neke od tih pošiljaka nisu došle na pravo mesto. I u Italiji nestala pošta, a u Nemačkoj su ukradena dva kamiona koja su prevozila ukupno 44 tone čokolade. Vredna je oko 400.000 evra i ukradena u petak uveče iz industrijskog parka u Freiburgu. Jedan kamion sa sve čokoladom je pronađen u blizini nemačko-francuske granice. Vozač je pobegao, ali je tovar bio u vozilu, a drugi kamion je pronađen u gradu Laru, takođe blizu granice s Francuskom, iz njega je 2/3 količine čokolade odneto, a kradljivac do sada nije uhapšen. Šta će se dalje dešavati, pratit ćemo ako bude vesti preko agencija. A kada smo kod praćenja, pokazalo se da zajedničko praćenje, odnosno gledanje serija, pomaže roditeljima da se zbliže sa svojim adolescentima, to jest sa svojom decom. Ovo je jedno istraživanje koje je sproveo Netflix, online video servis, i ustanovio da 80% roditelja gleda omiljene serije svoje dece u želji da im se približe i bolje ih razumeju, a ono što je sve iznenadilo jeste podatak da tinejdžeri to i te kako odobravaju, jer preko 70% njih kaže da im prija da na taj način provode vreme i da se zaista, gledajući serije u kojima se pominju razne životne teme, zbližavaju sa roditeljima uz diskusiju o tim pomenutim životnim temama. U pitanju su serije sa tematikama od science fictiona do nekih svakodnevnih zbivanja u životu mladih ljudi, i gledajući te serije roditelji i njihova deca, ispostavilo se, nalaze jednu tačku spajanja i dolaze do zanimljivih tema za razgovor. Za kraj ovog kratkog prilistavanja sajta rts.rs preporučujem vam da obavezno pogledate jedan prilog na našem sajtu. U pitanju je priča o najstarijem Mrčajevčaninu, čoveku koji je ovih dana napunio 99 godina. Zove se Miljko Stojanović i kaže da nema baš neki poseban recept za dug život, osim da je živeo kako je najbolje znao i umeo. Pamti školske dane kada je učio opančarski zanat, pamti godine u vojsci, ali i godine u ratu i zarobljeništvu. Kaže da mu je najveći cilj u životu bio da deca budu bolja od njega. I mislim da je to sasvim lepa poruka kojom možemo da završimo ovo kratko, ali zanimljivo prilistavanje internet sajta rts.rs.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede,
moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan posle sastanka srpskog i turskog predsjednika Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdogana, na kome se razgovaralo o ekonomiji i regionalnoj saradnji, u Ankari će danas biti potpisan novi sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje, kao i sporazum o podsticanju i zaštiti investicija. Sporazum koji omogućava bescarinski izvoz iz Srbije na tursko tržište definisanih kvota goveđeg mesa, sirovog i rafinisanog suncokretovog ulja, semena suncokreta i pojedinih vrsta pekarskih proizvoda, potpisat će potpredsjednik vlade, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci. Ljajić će se tokom boravka u Ankari sastati sa potpredsjednikom vlade Turske Mehmetom Šimšekom, kao i ministrom za evropske poslove Omerom Čelikom. 10 dana posle posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji i razgovora sa Srbima u pokrajini, predsjednik će se danas u Beogradu sastati sa predstavnikom Srba sa Kosmeta Momčilom Trajkovićem. Očekuje se da će biti reči o bezbednosnoj situaciji nakon ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Ministarstvo prosvete organizuje u Beogradu donatorsko veče posvećeno prikupljanju sredstava namenjenih obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo je uputilo poziv društveno odgovornim kompanijama da podrže dalji razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovnih institucija u južnoj srpskoj pokrajini. Prisutnima će se obratiti ministar prosvete Mladen Šarčević, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zamenik direktora FBI-a Andrew McCabe podnio je ostavku nedelju dana nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump optužio za političku pristrasnost. McCabe je prošle godine neko vrijeme bio vršilac dužnosti direktora FBI-a kada je Trump otpustio prethodnog direktora Jamesa Comeya. Bela kuća je u međuvremenu saopštila da nema ništa sa ostavkom McCabe-a. Španski vrhovni sud odbio je da pusti na uslovnu slobodu bivšeg potpredsjednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, kako bi danas mogao da učestvuje u glasanju u parlamentu o izboru novog predsjednika vlade Katalonije. Bivši katalonski lider u egzilu, Carles Puigdemont, zatražio je od regionalnog parlamenta garancije da neće biti uhapšen i da može da prisustvuje sednici, gdje bi trebalo da bude ponovo izabran za predsjednika vlade Katalonije. U opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu danas počinje druga faza projekta Bebo, dobrodošla na svet. Taj projekat omogućava majkama koje su državljanke Srbije da već u porodilištu, po sistemu sve na jednom mestu, podnesu zahtev za roditeljski dodatak bez popunjavanja bilo kakvih formulara i bez potrebe odlaska na šalter po izlasku iz bolnice. Početku rada druge faze projekta i demonstraciji rada sistema u Zrenjaninu prisustvovaće premijerka Ana Brnabić i resorni ministri. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da pored toga što Srbija napreduje na listi evropskih zdravstvenih sistema i građani primećuju da se stvari pomeraju nabolje. Prema njegovim rečima, slaba strana je i dalje imunizacija. Ne postoji drugi lek za male boginje, sem vakcine, kaže Lončar. U derbiju 18. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je savladala Partizan sa 86-74. Crveno-beli su se tom pobedom izjednačili na prvom mestu sa ekipom budućnosti. I vreme danas, ujutru hladno, povremeno slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, u Beogradu 12 stepeni. 7:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Prozor u vunenim čarapama.
Iz Dedine stolarske radionice početkom leta stigla nam je prinova. Pravi pravcati prozor. Dede ga je napravio od borova sa obale Jadranskog mora, pa je mirisao na so i obožavao da nosi kratke mornarske majice koje su ga podsjećale na zavičaj. Pošto je nastao početkom leta, on je voleo toplinu sunca i nikada nije vidio sneg, niti osjetio hladnoću, ali to se veoma brzo promenilo. Čim je jesen u svojim gumenim čizmama napustila sokak, komšijski prozori su obukli svoje tople kapute i vunene džempere. A naš prozor je i dalje provodio vreme sunčajući se. Sunčao se i onoga dana kada se zima uselila na krovove sa druge strane ulice i nije mnogo mario za začuđene poglede vrabaca koji su oko vratova vezali crvene šalove. A onda je u toku noći sa dalekog severa stigao gospodin Mraz. Dotakao je sve prozorske obraze, malo ih uštinuo za nos i počeo da crta i šara po staklima. Komšijski prozori su se smejali, a naš letnji prozor je osjetio kako mu se smrzavaju noge.
Da li bi voleo da i tebe ukrasim šarovko, bajkovito?
Upitao je gospodin Mraz.
Voleo bih.
Drhtao je naš mladić. Sljedeće jutro nas je probudilo kijanje. Naš prozor je cvokotao staklenim zubima, šmrcao je i kašljao.
Prehladio nam se mornar,
rekla je baba i pozvala Borka Bukvića, doktora stolarije. Doktor Bukvić mu je izmerio temperaturu, pregledao krajnike, sve mrmljajući sebi u bradu i skačući s noge na nogu. Posle nekoliko dugih minuta u kojima smo osjećali kako i nas hvata prozorska drhtavica, pogledao nas je preko naočara i rekao, ovo je ozbiljna stvar, jedničak sav gori u hladnoći, treba mu grejanja i puno ljubavi. a za ljubav i grejanje nije bilo bolje osobe od babe. Ona mu je odmah skuvala čaj od nane sa medom i limunom, vezala šal oko vrata, stavila kapu na glavu, a debele vunene čarape na noge.
E sad, da vidim umeli mraz da se nosi sa ovim.
Rekla je sva ponosna na sebe. Dani su prolazili. Baba je negovala prozor i obasipala ga pažnjom, kao da joj je unuk. Noću bi po nekoliko puta ustajala i pokrivala ga toplim ćebetom, a prozor je, kao svaki momak, pomalo crveneo na svu tu pažnju.
Neka, neka,
mrmljala je baba sebi u bradu.
Bolje da ti se crvene uši od ljubavi nego od hladnoće. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
7 je sati i skoro 13 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste se tek razbudili. Napolju je još uvek hladno, ali tokom dana će biti mnogo toplije. U većem delu Srbije je uglavnom potpuno vedro, samo ponegde poneki oblak ili magla koja bi trebalo brzo da se raziđe. Temperature od minus 4 do plus 5 uz dva izuzetka. Jedan je Sjenica gde je minus 12, a drugi je Crni Vrh gde je plus 6. Pet je u Beogradu i Loznici, 4 je u Banatskom Karlovcu, 3 je trenutno u Somboru, 2 u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, 1 stepen u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi i Kragujevcu, 0 je u Negotinu, minus 1 ovog jutra u Nišu i u Valjevu, minus 2 je u Kraljevu i Velikom Gradištu, minus 3 u Kruševcu, Kuršumli, Dimitrovgradu i Vranju, najhladnije u Leskovcu i Požegi sa minus 4. Ali, kao što rekoh, tokom dana će biti mnogo toplije, dnevne temperature će biti između 8 i 13 stepeni i ovo lepo i sunčano vreme zadržat će se i naredna dva dana, dakle i u sredu i u četvrtak. Ne znam da li se sećate, siguran sam da da, ali prošle godine u ovo vreme temperature su bile u debelom minusu. Mislim da smo imali jedan dan u januaru kada je živa prešla nulu, a sve ostalo su bili ledeni dani. Sećam se da smo Božić dočekali negde na minus 8, 9, 10. Ove godine je sasvim drugačije, imamo pluseve od 8, 9 i 10. Našeg kolegu Petra Kočića zanimalo je kako ovakve temperature utiču na ozime useve, pa je tim povodom razgovarao sa Novicom Mladenovom, stručnjakom sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
S obzirom na to da imamo generalno manje padavina već od prošle godine, ove posljednje kako su uticale na useve pšenice i drugih ozimih žita?
Trenutno sad neko stanje vlage ima dovoljno u tim dubinama do 30 i do 60, ta vlaga je dobro došla za pšenicu, ali u dubljim slojevima, ono što se u narodu kaže zaliha zimske vlage, tu je još uvek veliki deficit i ne znam, zavisi od padavina u narednom periodu, da li će se i u kojoj meri će se taj deficit vlage nadoknaditi. Ovo će biti jako bitno od toga kakvi će vremenski uslovi dalje biti, odnosno u svim tim godinama, nije ovo prva godina da smo mi tako ušli, bila je takva i 2012. godina, ali u takvim uslovima mi uvek u velikoj meri zavisimo od vremenskih uslova u narednom periodu. Pre svega tu mislim na mart, april, maj mesec, bar što se tiče strnih žita. I tu nije samo više pitanje količine tih padavine, nego je vrlo važan i raspored tih padavina. Naime, mi možemo imati, nama je recimo poznato da je maj i jun, pogotovo jun, najkišovitiji meseci, ali to je već kraj vegetacije, to će ući u neki bilans, ali neće imati značaj za pšenicu. Isto tako neke preobilne padavine u tom periodu, znači govorimo pre svega martu, u aprilu i maju, možda će one biti obimne, ali ako bude u kratkom periodu, pitanje koliko zemljište to može da apsorbuje, koliko to može proći u te debulje slojeve, najveći deo tu se izgubi se isparavanje. Drugi problem, vezan opet za ovo, to je da imamo jako dobro razvijene useve i možemo očekivati da će biti, kako kažemo, gusti usevi, u takvim usevima još više se troši vode. I pitanje je sada kada će biti nedostatak tih zalihe vlage i da li će pšenica u kojoj meri će moći da nalije zrno.
Ovako relativno toplo vreme nosi i rizike u proizvodnji ozimih useva i strnih žita.
Pa svakako pravilo je da u ovako blagim zimama imamo znatno veće prezimljavanje i patogena i drugih štetočina, tako da postoji mogućnost i njihove ekspanzije u proleće. U ovom trenutku se prati njihovo stanje, njihovo prisustvo je evidentirano, ali u kojoj meri će se oni razviti, to sve zavisi od vremenskih uslova u narednom periodu. Govorili smo već o bujnosti useva, isto tako da ove godine verovatno će biti opravdanja da u zavisnosti opet od agrotehnike, primenjene agrotehnike, od sorte, od parcele, od upotrebljenih količina azota, da možda ako budu prebujni usevi postoji opasnost i od poleganja, tako da ove godine će možda više nego ranije godina biti opravdanja i koristiti regulatore rasta kako bi se smanjio visina biljaka, samim tim i bojazan od poleganja.
Uskoro se približava neko uobičajeno vreme za zimsku prihranu. Šta vi tu preporučujete?
Pa prvo preporučujem da proizvođači negde u prvoj polovini februara urade analize. Te analize nisu sada toliko ni skupe. Rade sve poljoprivredne stručne službe. Na mnogo mesta se može uraditi ta analiza. A to će im biti veliki pokazatelj trenutnog stanja azota baš na njihovoj parceli. Za prihranu ide samo azotno đubrivo, a azot je jako element koji u velikoj meri varira od parcele do parcele. Tu nekog univerzalnog recepta nema, tu čak i na jednoj parceli mora se veliki broj uzoraka uraditi da bi se dobio neki prosek, a ne možemo gledati koliki je kod komšija pa ćemo to primeniti i kod nas. Znači pre svega da urade analizu i onda mislim na osnovu analize da negde krajem, odnosno u drugoj polovini februara, da počnu već i sa prihranom. Mi smo radili neke analize i to smo dobili smo dosta visoke vrednosti sadržaja azote, ali ne bi se toliko na njih pouzdao, samo bi meni bar one samo služe utoliko da eventualno ne treba žuriti sa prihranom pšenice, odnosno da to može se početi u drugoj polovini februara meseca.
Nekog šarma možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma i uvek smišljam neki novi stih, iz neki pasom drugčiji od svih. Ali uvek kad je sretne kažem ja isti stvar. Pa dobro, gdje si ti? Pa sam ovih dana htjela da te zovnem. Ej, reci mi, da još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro, gdje si ti? Što ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako bana, kako svi. Svake noći sanjam film u kome ona glavni akter. Smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam. To bih hteo da je radim lično. I uvek smišljam neki novi stih i neki pasman drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja istu stvar. Pa dobro, gdje si ti? Baš sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš ovaj broj sa 203. Pa dobro, gdje si ti? Što me navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma
ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, jer neki pasa drugčiji od svih. Ali uvek kad je sretne kažem ja, isto stvaram, pa dobro mesi. A sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš one koje sam 203. Pa dobro mesi ti, što me navratiš kod kuće sam popodem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne stvarno, gde si ti, pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203.
Sedam je sati i 23 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Francuski institut u Nišu i ove godine organizuje takmičenje za frankofonu pesmu. Za ovogodišnje 15. po redu takmičenje, mladi od 13 do 28 godina koji uče francuski i pevaju na francuskom jeziku mogu da se prijave još danas i sutra. Regionalno i finalno takmičenje bit će održano u martu u mesecu frankofonije u Nišu, Beogradu, Kladovu i Novom Sadu, a za pobednika takmičenja obezbeđena je vredna nagrada put u neku od zemalja u kojoj se govori francuski jezik. O ovom zanimljivom takmičenju jutros naš reporter iz Niša Ozden Rašić.
Baš povodom poziva koje Francuski institut u Nišu uputio za novo takmičenje za frankofonu pesmu 15. po redu, evo me u Francuskom institutu, a pred našim mikrofonom Valerija Vojnović. Valerija, evo, 15. festival se priprema. Krenuli ste sa pozivom, uputili ste poziv zainteresovanima. Da kažemo par rečenica o festivalu i ovom takmičenju.
Pa ove godine nas očekuje 15. jubilarno takmičenje, tako da se organizacioni timovi spremaju za nezaboravna takmičenja. Napravit ćemo malo drugačije nego kao do sada što smo radili. Uputili smo poziv prvo profesorima francuskog jezika širom zemlje, od kojih očekujemo da prenesu dalje učenicima, jer i profesori puno i utiču na izbor pesme i spremaju učenike za ova takmičenja. Pa ovim putem, drago nam je da to možemo da uradimo i ovim putem, da pozovemo sve mlade koji žele da se oprobaju u pevanju francuskih pesama, znači oni koji su muzikalni, koji vole i žele da pevaju na francuskom jeziku. To podrazumeva da uče ili su učili francuski jezik. Ovo takmičenje se odvija u dve kategorije. Postoje juniori i postoje seniori. Juniori obuhvataju mlade uzrasta od 13 do 17 godina, a seniori od 18 do 28 godina. Pošto je to jubilarno takmičenje, očekuju vas i velike nagrade. U pitanju je put u neku od frankofonih zemalja, gde još nismo baš precizirali gde, jer očekujemo odgovor naših sponzora, ali svakako će to biti putovanje, tako da vredi boriti se, vredi takmičiti se. Čak i ako ne pobedite, takmičenje je svakako zanimljivo i zabavno za mlade i svi vole da učestvuju.
Dokada mogu zainteresovani da se prijave i kako?
Mogu da se prijave do 31. januara, u ponoć, do tada je otvoreno. Kako? Izađete na sajt Francuskog instituta i tamo ćete vidjeti prijava za frankofonu pesmu, tu kliknete, otvorite pravilnik i u pravilniku imate sve, pošto je to na nacionalnom nivou, mi organizujemo prvo regionalno takmičenje u 4 grada u zemlji.
Da kažemo, koji će to gradovi ove godine biti? Niš sigurno.
Da, Niš sigurno, ali svakako su to uvek isti gradovi. To je Kladovo, Novi Sad, Beograd i Niš. Vi se opredeljujete koji vam je grad najbliži za regionalno takmičenje i tu učestvujete na regionalnom takmičenju. A finale se svakako održava u Nišu, pošto je to tradicija, to je nastalo takmičenje i htjela bih da kažem još da su regionalna takmičenja ove godine istog datuma u sva 4 grada, 3. marta, a finale se održava u Nišu 25. marta.
Kandidate će preslušavati i slušati stručni žiri u svim gradovima.
Da. Gradovi će biti zaduženi da odaberu stručni žiri. To je uvek neki žiri koji ocenjuje kvalitet jezika, ocenjuje muzički kvalitet, tako da tu su i muzičari i profesionalci iz oblasti jezika koji ocenjuju i evaluiraju kandidata.
Još jednom da uputimo poziv mladim ljudima od 13 do 30 godina da se prijave za ovogodišnji 15. festival Frankofona pesma. Dakle, treba znati pesmu i treba je pevati na francuskom jeziku. Da ponovimo, Valerija, ove godine, pošto je ovo na neki način jubilej, pomenu ste malo čas, lepa nagrada za one najuspešnije.
Znači, za mlade od 13 do 28 godina potrebno je da izaberu neku pesmu frankofonu, ne mora biti francuska, možda bude pesma iz Kanade, možda bude pesma iz Belgije, tamo gde se govori francuski jezik, treba da bude otpevana na francuskom, treba da ste učili ili učite francuski jezik, da imate dobar izgovor, da lepo pevate, nagrade vas svakako sleduju, mislim, najbolji će dobiti put u Francusku ili u neku od jednu od frankofonih zemalja.
Čuli ste, dragi slušalci, pre svega vi mladi koji znate francuski i lepo pevate na francuskom, prijavite se. Čekaju vas u Francuskom institutu u Nišu koji organizuje ovo lepo takmičenje. Valerija, hvala vam.
Hvala i vama.
Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Mir i stabilnost se moraju sačuvati, poručio u Istanbulu predsjednik Vučić posle razgovora s predsjednikom Turske i bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nema povoda za protest Hrvatske zbog izložbe o Jasenovcu, kaže premijerka Ana Brnabić. Savjet Evropske unije usvojio dopunu direktiva za pregovore o Brexitu, koji detaljno opisuju stanovište unije u tranzicionom periodu. U derbiju 18. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan rezultatom 86-74. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 8 do 13 stepeni.
Yeah. Eko.
Nija Krnjevac. To je za fudbal Rud Vuli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Sedam je sati i 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i kao što ste odavno navikli, u ovo vreme razgovaramo sa vama. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Svakog jutra razgovaramo o nekim aktuelnim temama iz života. Jedna od aktuelnih je i ona kojom se bavimo već nekoliko dana. U pitanju je, pa najmanje se može reći, skandalozno navijanje pod znacima navoda navijača Crvene zvezde od pre nekoliko dana, kada su košarkašu Alenu Omiću vikali i napravili transparent na kojem je pisalo Šiptar, Hrvat, Balija nisu moja bratija. Od tada pa do danas i internet i društvene mreže bruje zbog ove izjave. Svi su se oglasili i uglavnom ogradili od ovakvih izjava i mnogi su bili šokirani. Mnogi navijači Crvene zvezde su negodovali i imali potrebu da reaguju, a juče je reagovala i premijerka Srbije Ana Brnabić, pa pre nego što čujemo vas na ovu temu, predlažem da čujemo šta je ona imala da poruči.
Mislim da je to strašno, mislim da je to skandal, mislim da je to nedopustivo, mislim da Srbija nije zemlja u kojoj je važno kakve ste nacionalnosti i odakle dolazite i da to daje jednu ružnu sliku sporta. Nadam se da ćemo svi zajedno na sve načine moguće doprineti da se takve stvari ne ponavljaju u budućnosti, ali to je svakako, prvo, nije slika koju Srbija želi da pošalje u svet, nije slika koju mi želimo da komuniciramo ni bilo kojim građanima u Srbiji.
Pitanje jutra.
Pa pitanje je kratko i jednostavno, kako vi reagujete na ovakve poruke sa naših sportskih terena i kako razmišljate o tome? Vidim da su telefoni već uveliko zauzeti, pa odmah krećemo sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja se slažem što se ministar, odnosno premijerka, javila uopšte da kaže to, međutim mislim da ona malo živi u zabludi. Vi ste svedoci šta rade zadnjih 20 godina navijači, grupe i tako dalje. Ne mogu to da rade, budite ubeđeni. Bio sam u upravi jednog velikog kluba dugo 20 godina, Dakle, bez saglasnosti i bez podrške vlasti i uprave klubova. Drugo, vi vidite da se formira taj desničarski centar. To su navijači te jedne velike grupe sa jednog severa ili juga, svejedno. Dakle, zašto mi ne čistimo svoje dvorište i zašto kažemo da nismo zemlja sa tim i tim? Naprotiv, niko ne reaguje na formiranje desnog centra, na one što su hapsili Karđevića, razbili celu Makedonsku ulicu gde sam ja odrastao i tako dalje, i stalno je neko sa njima i stalno im neko pomaže i stalno im neko deli karte i stalno im one bombe i petarde unosi, one kako se zove, oni topovi pre utakmice, neko to stalno podržava. Ja postavljam pitanje, šta radi policija? Ja znam šta treba da radi. Pored svih poslova koje se radio, molim vas, saslušajte. Bio sam i načelnik SUP-a u toj opštini gde su ta dva stadiona. Na utakmici Zvezda Real 90.000, Zvezda Milano 80.000, nijedan incident. Zašto? Zato što smo se organizovali. Ne sedimo sa njima u kafiću posle utakmice, ne dobijamo od njih karte, uprava ne daje ovome i onome i tako dalje. A pod jedan za mene je porodica, škola i uopšte jedno obrazovanje, ali realno, čisto i iskreno. Hvala vam.
Hvala vam što ste nam se javili. 3225299, 3225099, zvone prilično intenzivno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, Zorice.
Ovo, potpisujem sve što je prethodni slušalac rekao, država osnovnu odgovornost nosi. To što je premijerka nastupila ovako, pa to je čisto glumatanje. Gde su tu državni organi, gde je tu državni tužilac, milicija?
Ba, moram da primetim da za razliku od nekih prethodnih situacija imamo konačno i reakciju nekog od vodećih političara.
Pa ništa od te reakcije. To i dalje ne može bez kazni. Mora na delu, mora da se to fizički suzbije. Ovo je bujanje, desnica već buja. Nije to Srbija, kako nije kad jeste? Šta se radi sa novinarima? Šta je bilo sa Oliverom Ivanovićem što je imao suprotno mišljenje? Masu stvari, možda kao osnivanje desničarskih partija i možda se nabraja u nedogled šta se sve sad događa u Srbiji. I jeste to slika Srbije. Nema tu šta da se lažemo. I ne može premijerka, Bože, sva ona ogorčena.
Kako da promenimo tu sliku? Imate li
država ideju? Mora da ne pruža podršku. Država pruža njima podršku i štiti ih. Vučić je jednom rekao da o njima ništa ne može i ništa im neće učiniti. I oni imaju snagu i moć, to su navijači Vučićevi. To su Vučićevi navijači.
Zorice, sramota. Hvala vam na javljanju. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobar dan. U vezi ovog problema koji imamo i koji nam kvari ove doživlje, mi malo stari koji gledamo preko TV, pratimo i navijamo za svoje klubove koje preferiramo.
Ima i onih mlađih koji bi hteli da povedu svoju decu, na primjer, na utakmicu, ali ne smiju zbog toga.
Ne može čovjek unuče da povede, da ga upozna sa masovnim sportom, doživljem i tako dalje, zbog tih takvih nekih ekcesa što je nekad moglo, jel tako, i to vreme pamtim. Ali htjela bi vezi ove današnje teme. Jednostavna je stvar, gospodin je remetio utakmicu na jedan vrlo ružan način koji već prevazilazi jednostavno kulturu, komunikaciju, nema šta da komentariš. Može da aplaudira, da uzvikuje njegovo ime ili da tiho pati ako gubi, navija za suprotan tim, kao što svi navijači rade. Međutim, ako policajci, vojnici, lekari i druge neke profesije su na, to je radno mesto tog, praktično tog sportiste koji je pod ugovorom, jel tako? On radi svoj posao, nekoga ometa da radi svoj posao na javnom mestu. Ta hala je javno mesto. On remeti, znači, red i mir u tom momentu i tu utakmicu gde prate i drugi ljudi, bez obzira na emocije. Prema tome samo su trebala dođu dva policajca da ga izvedu i da ga uzmu u proceduru.
Dobro, hvala vam. Aha. Hvala vam što ste se javili.
I tako da se krene.
Vi verovatno mislite na ovaj incident od juče sa prozivanjem Novice Veličkovića. Nešto nam je problem sa vezom. Bio je naravno i drugi problem na utakmici o kome su mediji izveštavali noćas i jutros, a to je da je jedan gledalac sedeo u prvom redu i vređao Novicu Iličkovića, kapitena Partizana, koji je i reagovao na te uvrede i rekao da mu se milion puta dešavalo da ga ljudi vređaju, ali ne na taj način i ne tom količinom koji je juče bio izložen. Sve su to neke nuspojave koje prate, nažalost, naše sportske događaje i o tome pričamo ovog jutra. Dobro jutro, želim nekom ko se javio.
Dobro jutro, zovem iz Beograda. Ovako, ništa novo, toga je uvek bilo, ne samo kod nas, nego svuda, naravno, to jeste za osudu i, znači, to neko, ajde da kažem, primitivno ponašanje. Međutim, to je svuda u svetu još izraženije nego kod nas. O okruženju ne bi trošio reči, mislim, čemu su izloženi naši igrači u tim nekim bivšim ovim republikama. Međutim, taj problem sa navijačima, on je postojao, ja imam 52 godine, išao sam na utakmice, igrao sam fudbal, to je bilo i u vreme one brozne države. Samo naravno tada se tome nije pridavao značaj i tako dalje, jer kako su se izrazili ovi neki naši slušalci, bujale su te brozove partije, odnosno brozovi ti poslušnici, a i danas je reakcija tih navijača, bar je po meni to recimo, izaziva revolt, kad vidite šta se dešava danas, ta jedna manjinska nepristojna Srbija koja je naslednik te brozove politike. Vi vidite da oni imaju velike utjecaje, oni su i dan danas na svim tim položajima. Naravno da se javlja revolt i pitaju se ljudi, pa dobro, dokle, kako sad, već je to ta manjinska nepristojna Srbija, eto, diktira sve u ovom društvu. Vi kad pogledate biografije svih vodećih naših političara, vi shvatite da su to sve sinovi tih broznih nekih ljudi iz vremena od 44. pa na ovam.
Dobro, mislim da ste malkice skrenuli sa teme, nemojte mi zameriti što ću vas prekinuti. Imamo još koji minut, pa bih volio da čujemo što više slušalaca. Dobro jutro.
Pozdrav iz predivnog sunčanog Mirjeva.
Hvala takođe.
Sve pohvale za vas, Mišo Stoljković.
Hvala.
I za Radio Beograd. Pa po meni je rešenje rebusa rečenica Vučića da on ne može da se izbori sa onim što se događa u sportskim klubovima. Jel rekao predsjednik?
Pa sećam se da je bilo nešto u tom stilu.
On je rekao da ne može sa njima da se izbori. Ja mislim da tu postoji zakon. Ako si prekršio zakon, ideš da kopaš jedno beli lukac 2-3 meseca, pola godine, godinu, dve dana. To je Margaret Thatcher, koliko se sećam, lepo rešila. Ono što bi ja teo da vas pitam kao čovjek iz medija, meni su juče došla dva naprednjaka,
nemojte se sad ljutiti, ali nećemo da pričamo o tim stvarima, ne mešamo neke teme u ovoj pitanje jutra. U ostalom, jasno je definisano o čemu pričamo danas. Mislim da imamo još jedno uključenje. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ja sam Nebojša iz Kragujevca. Što se tiče teme, naravno, šta ja mislim? Pa mislim, premijerka priča, a ona dobro ima lepo, ona je premijerka, pa onda ona ima ministra policije, pa taj ministar policije, on ima policiju, tako? I onda je sve to vrlo lako rešilo, ako hoćemo da rešimo problem. Znači, kao i do sada, predstavni slušalci su kazali, znači, ne, država stoji iz ovih ljudi, država ih štiti, državi oni su potrebni za ovo i za ono, a oni naravno u tom prostoru koriste i neke svoje svoje neke hirove i šta ti ja znam, svoje neke interese. Ja ne znam šta im sad taj momak, taj igrač smeta, bio on Hrvat, Srbin ili ne znam ko već, znači Bosanac i šta ja znam, znači meni recimo ne smeta, neka dođe, neka igra, neka se pokaže, neka on meni kao navijaču pokaže koliko je on dobar za moj klub svojom igrom, a ne da mi pokaže da li je on veliki Srbin. Mene ne interesuje kad odem da navijam i kad odem ja hoću da moj klub pobedi. Znači ja, on što će biti veliki Srbin, a bit će loš igrač, meni to ne znači mnogo. Međutim, ovo nisu nikakvi navijači, ovo su neki krimosi, kriminalci, šta već, koji skreću na ovim na ovaj način pažnju na sebe, ali u nekom drugom smeru. Oni skreću pažnju kako eto oni sada navijaju i tako dalje, dok se ono što oni stvarno rade, bave se kriminalom, ne sređuje. Znači ovdje država treba da reaguje, treba da pohapsi i treba velike zatvorske kazne. Da se svakome koje se napadne da tako nešto radi kaže, e, ne, to neću da radim, tu su velike kazne. Tako da to je ono u globalu.
Hvala vam na javljanju, Nebojša. 7 je sati i 50 minuta. Evo, ispričali smo se baš fino na ovu temu koja nije toliko fina, tačnije onaj povod za naš razgovor. Sutra ujutru u 7.35 ili koji minut kasnije, nova tema i nova prilika da nam se javite. Nastavku pričamo o jednoj sasvim drugačijoj temi i mnogo lepšoj. Idemo do Novog Sada, koji još od 1. februara 1748. zvanično ima 4 imena, ravnopravna: Neoplanta, Ujvidek na mađarskom, Nojzac na nemačkom i Novi Sad na srpskom. Uoči ovog značajnog datuma, koji se obeležava kao Dan grada, u Novosadskom arhivu održana je tribina Novi Sad od 1748. do 2018. od Petrova Radinskog šanca do Evropske prestonice kulture. Na ovoj tribini bila je i naša Bojana Karavidić.
Moderator tribine Novi Sad od 1748. do 2018. od Petrovaradinskog šanca do Evropske prestonice kulture u arhivu Novog Sada, Srđan Graovac, podsjetio je na nekoliko važnih datuma koji se obeležavaju u ovoj godini.
Obeležit ćemo ove godine 270 godina od dana kada je Novi Sad dobio taj status slobodnog kraljevskog grada, obeležit ćemo 170 godina od dana kada je Majska skupština proglasila Srpsku Vojvodinu i obeležit ćemo 100 godina od datuma kada je Velika skupština u Novom Sadu proglasila prisjedinjenje Srpske Vojvodine kraljevini tadašnje Srbije. To je sigurno jedan važan epohalan značaj, ali to ne znači da ćemo govoriti samo o istoriji, naprotiv, govorit ćemo o sadašnjosti, izazovima koji su pred našim gradom, o perspektivama, o njegovom karakteru, karakteru njegovog razvoja. Još je Vuk Stefanović Karadžić za Novi Sad rekao da je on najveće srpsko otčestvo na svijetu, kako on to govorio. Isto tako i raputopisac tokom 18. veka za naš grad je zabeležio da on predstavlja najbolji primjer koliko za jednu zajednicu mogu biti korisni spoj i tolerancije i trgovine.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, napominjući trajanje Novog Sada od 270 godina, nije zaboravio da pomene još starije naselje, sada deo Novog Sada, Almaški kraj.
I ne samo zaboraviti da u Novom Sadu ima i starijih naselja. Almaški kraj odbara posljedno 3 veka postojanja, što samo pokazuje da je život bio ovdje prisutan i pre formalnog dobijanja statusa slobodnog grada.
Novi Sad je grad koji razvija multikulturalizam, ali i nacionalni identitet.
Novi Sad uspio da spoji na prvi pogled nespojivo, uspio da spoji tu sintagmu sa prefiksom multi, znači i kulturalno, i nacionalno, etnički, i konfesionalno, i istovremeno da bude prepoznat kao srpska tina, da zadrži slobodu za sve one koji se opredele da žive u njemu, i opet da čuva nego jedan snažni nacionalni identitet. To je sigurno jedan genetski kod koji je nama omogućavao da pripremimo i kandidujemo se kao evropska prestonica kulture.
Nije jednostavno bilo dobiti dve evropske titule, Omladinska prestonica kulture i Evropska prestonica kulture.
Imam utisak da ni mi sami nismo verovali da to možemo biti. Prosto nismo naučili posljednjih decenija da pobeđujemo. Plašimo se da možemo da uspemo. Bolje nam je da ne probamo, kao što rekao Miloš Obrenović, veliki Miloš Obrenović, Srbi ne vole da pobeđuju. Više volimo da smo u porazu, pa onda analiziramo taj poraz, pa žalimo, pa tugujemo, pa tražimo krivce. A kad pobedimo, kao da ne znamo šta ćemo onda odsadniti od sebe. Da li da odustanemo, da li da idemo dalje, da li da probamo to da realizujemo. Novi Sad je uspeo da se uzdigne iznad Dede Varošice, koja nešto nije bila pretjerano interesantna nikome, posebno nešto u Beču, da se ono, shvatite da nismo nešto impresionirali Bečki dvor, mi veliki, nismo za relativno njihove pomove, male novce, za nas velike novce, otkupili status slobode.
Direktor gradske biblioteke Dragan Kojić napomenuo je da je početni korak u razvoju kulture bio otkup slobode i proglašenje Novog Sada za slobodan kraljevski grad, što je učinila Marija Terezija 1. februara 1748. godine.
Kada su 1. februara 1748. godine Srbi sa Nemcima i drugim narodnostnim zajednicama odlučili da odu u bečke banke i dvorove i da ono što košta 80.000 rajnskih korinti do kraja jedno na drugo ispadne preko 90.000, jer su i tada je postojalo ono što mi danas kažemo mito i korupcija, diskrecije se to tada zvalo, jeli? Imali su u vidu šta znači kupiti slobodu. Novi Sad ne može da se takmiči nesumnjivo sa drugim velikim gradovima u bankarstvu i vredi, ali ono gde je Novi Sad već decenijama i vekovima grad kulture i grad po meri kulture, zasluga je to njegovih građana, ponavljam, najmanje od 1748. godine.
Čuli ste delove sa tribine Novi Sad od 1748. do 2018. od Petrovaradinskog šanca do Evropske prestonice kulture, koja je održana u arhivu Novog Sada u organizaciji Centra za društvenu stabilnost.
Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan posle trojnih razgovora u Istanbulu predsednika Turske, Srbije i predsedavajućeg predsedništva BiH u Ankari bi trebalo da se konkretizuje ono što su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan dogovorili o privredno-ekonomskoj saradnji dve države. Naime, u glavnom gradu Turske danas će biti potpisan novi sporazum o slobodnoj trgovini kao i sporazum o podsticanju i zaštiti investicija. To će omogućiti bescarinski izvoz iz Srbije na tursko tržište definisanih kvota mesa, pojedinih vrsta pekarskih proizvoda, određenih vrsta žitarica i smrznutog voća i povrća. Sporazum će potpisati potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i turski ministar ekonomije Nihat Zeybekči. 10 dana posle posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji i razgovora sa Srbima o pokrajini, predsjednik će se danas u Beogradu sastati sa predstavnikom Srba sa Kosmeta Momčilom Trajkovićem. Očekuje se da će biti reči o bezbednosnoj situaciji nakon ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Ministarstvo prosvete organizuje u Beogradu donatorsko veče posvećeno prikupljanju sredstava namenjenih obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo je uputilo poziv društveno odgovornim kompanijama da podrže dalji razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovnih institucija u južnoj srpskoj pokrajini. Zamenik direktora FBI-a Andrew McCabe podnio je ostavku nedelju dana nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump optužio za političku pristrasnost. McCabe je prošle godine neko vrijeme bio vršilac dužnosti direktora FBI-a kada je Trump otpustio prethodnog direktora Jamesa Comeya. Bela kuća je u međuvremenu saopštila da nema ništa sa ostavkom McCabe-a. Španski vrhovni sud odbio je da pusti na uslovnu slobodu bivšeg potpredsjednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, kako bi danas mogao da učestvuje u glasanju u parlamentu o izboru novog predsjednika vlade Katalonije. Bivši katalonski lider u egzilu, Carles Puigdemont, zatražio je od regionalnog parlamenta garancije da neće biti uhapšen i da može da prisustvuje sednici, gdje bi danas trebalo da bude ponovo izabran za predsjednika regionalne vlade. U opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu danas počinje druga faza projekta Bebo dobrodošla na svet. Taj projekat omogućava majkama koje su državljanke Srbije da već u porodilištu po sistemu sve na jednom mestu podnesu zahtev za roditeljski dodatak bez popunjavanja bilo kakvih formulara i bez potrebe odlaska na šalter po izlasku iz bolnice. Početku rada druge faze projekta i demonstraciji rada sistema u Zrenjaninu prisustvovat će premijerka Ana Brnabić i resorni ministri. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da pored toga što Srbija napreduje na listi evropskih zdravstvenih sistema i građani primećuju da se stvari pomeraju nabolje. Prema njegovim rečima, slaba strana je i dalje imunizacija. Ne postoji drugi lek za male boginje, sem vakcine, kaže Lončar. U derbiju 18. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je savladala Partizan rezultatom 86-74. Crveno-beli su se tom pobedom izjednačili na prvom mestu sa ekipom budućnosti. Vreme danas, ujutru hladno, povremeno slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, u Beogradu 12 stepeni. 8 časova 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Potpuno sam zbunjen. Šta danas znači kad se za neko kaže da je pisma? Uglavnom to da u istoj ili susjednim rečenicama ne ponavlja istu reč, da ne znam piše odvojeno, da ne govori celo, nego sve vreme i da nipošto, ni u govoru, ni u pisanju, ne upotrebljava reči oba dva, oba dve ili oba dvojica. A? Či kažete, pa će odmah da skoče oni koji u svakom neobaveznom razgovoru pleonazme hvataju u letu. A ja samo znam, na primjer, da Neša Galija godinama peva, ma digni ruku, digni oba dve. i da ga niko nikada nije prozivao zbog toga.
Reč oba znači i jedan i drugi i odnosi se i na bića i na predmete. Kada joj se doda broj dva, značenje se ne menja, pa je prema tome oba dva pleonazam. Međutim, toj jezičkoj logici suprotstavljaju se leksikografi i pravopisci koji reč oba dva, oslanjajući se na primere iz dela dobrih pisaca pa i Vuka Karadžića, beleže kao pravilnu u svim rečnicima i pravopisima, pa i u posljednjem iz 2010. i njegovim novijim izdanjima. Osim detaljnog uputstva vezanog za promenu, pravopis daje objašnjenje da, pored toga što oba i oba dva imaju isto značenje, oblici u kojima se dodaje broj dva stilski bivaju nešto pojačani i pišu se sastavljeno uz napomenu da se radi o varvarizmu.
Srpski na srpskom.
Znači, ja slobodno mogu da kažem oba dvoje, oba dvojica ili oba dve. I ako neko počne da me napada, ja ga samo uputim na pravopis ili na šestotomni matični rečnik u kome je zabeležena i reč oba dve ručke. A na šta da uputim i sebe i njega kada čujem kako novinar na radiju, govoreći o mogućem pogubljenju severnokorejskog ministra odbrane, kaže kako je UNO-va vladavina surova, misleći na predsjednika Severne Koreje Kim Jong-una.
Ponovo na pravopis i na pravilo da se u kineskim, korejskim i vijetnamskim imenima prvo navodi prezime pa lično ime, koje je obično spoj dva lična imena, jednog za širu, a drugog za porodičnu upotrebu. Ako se neka ličnost ne pominje punim imenom i prezimenom, izostavlja se drugi deo, a ne prvi. Drugim rečima, vladavina Kim Jong-una može biti samo Kimova vladavina. Kome je komplikovano da pamti u kojim je jezicima obrnut redosled navođenja imena i prezimena, na internetu može da se obavesti o biografiji osobe o kojoj govori i o imenima njegovih predaka, pa bi tako mogao da razluči šta je ime, a šta prezime. U slučaju Kim Jong-una video bi, na primjer, da mu se otac zvao Kim Jong-il, a deda Kim Il-sung, i jasno bi mu bilo da je njihovo porodično prezime Kim.
Srpski na srpskom.
Znam da su prema pravopisu stanovnici Koreje Korejci i Korejke i da pridev glasi korejski. Ali Koreja ima dve, severna i južna. Pa ako hoćemo da budemo precizni u govoru,
onda za etnike kažemo da su Severnokorejci ili Južnokorejci i te reči pišemo spojeno i velikim početnim slovom, a pridevi Severnokorejski i Južnokorejski obično ne izazivaju nedoumice.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Look out to heaven never.
8 sati i 12 minuta, dobro jutro i dobro nam došli na naše talase ukoliko ste tek u ovim trenucima uključili svoj radioaparat ili priključili slušalice u mobilni telefon. Temperature u Srbiji malo rastu u odnosu na prethodni sat, sve je manje gradova gde je minus, a sve je više gde su plus 2, 3, 4. Evo kako to izgleda. Najtoplije je sa 6 stepeni u Beogradu i na Crnom vrhu, 5 stepeni je u Banatskom Karlovcu, 4 je u Somboru i Loznici, 3 trenutno u Novom Sadu i Kragujevcu, 2 stepena u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi i u Zaječaru, plus 1 je u Ćupriji i Valjevu, okrugla 0 trenutno samo u Nišu, minus 1 u Velikom Gradištu i Dimitrovgradu, minus 2 u Kuršumliji, Kruševcu i Vranju, minus 3 u Leskovcu, u Požegi i dalje minus 4, tamo je i magla. Ubedljivo najhladnije u Sjenici gde je -12. Ali posle ovako prohladnog jutra dan će biti sunčan, pretežno sunčan i topao. Temperatura će biti između 8 i 13 stepeni i ovako lepo vreme ostaće i sutra i preksutra. U petak nam se vreme kvari, a kažu neke prognoze da u februaru nam sleduje i hladan talas, pa i vreme je da bude hladno. Ova zima je, čini mi se, mnogo blaža nego neke prethodne. A u narednim minutima mi ćemo malo da odemo do Pirota, tačnije tamo je bila naša Marina Stojadinović, jer je u Pirotu za ovaj vikend održan sajam, onaj čuveni sajam peglane kobasice. I to je bio povod da se u Pirotu okupi veliki broj turista iz Srbije, ali i iz Bugarske. Na sajmu je učestvovalo 40 proizvođača peglane kobasice, a sve je to bilo u organizaciji Zavičajnog udruženja Piroćanaca u Beogradu. Sajam je posetila i naša Marina Stojadinović, tamo je srela gradonačelnika Pirota, razgovarala je sa proizvođačima peglane kobasice, ali i sa posetiocima iz Bugarske. Pa da čujemo kako je to bilo.
Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota.
Evo, dani peglane kobasice, to je brend pirotski. Koliko je to značajno za ovu regiju i za razvoj privrede u ovom delu Srbije?
Pirot ima tu sreću da ima brendove, a to su pre svega pirotski kačkavalj, pirotski ćilim, pirotsko jagnje. I sada u novije vreme smo na neki način upoznali srpsku javnost i javnost van teritorije Srbije sa novim starim brendom Pirotska peglana kobasica. Kažem novim jer je skoro smo upoznali javnost, a starim jer se on dugo godina proizvodi u Pirotu, ali mi smo ga sada kroz ovu manifestaciju izložili svetlosti dana i stavili Pirotsku peglanu kobasicu rame u rame sa drugim brendovima. Ovo je veoma značajna manifestacija za promociju grada pre svega, ali i za proizvođače koji mogu da prodaju sve što proizvedu i da shvate da mogu da proizvedu i više jer je tražnja veća i da to popravlja njihove kućne budžete.
Koliko to znači zapravo za razvoj ovog dela Srbije s obzirom na to da privatni sektor se razvija i može da bude dobar oslonac državnom, dakle javno-privatno partnerstvo svakako?
Poljoprivreda zapošljava veliki broj ljudi, to može da bude dodatni prihod, može da bude osnovni prihod, zavisi kako se ko opredeli i koliko mu je velika proizvodnja, ali u svakom slučaju popravlja budžet i to je najznačajnije za nas, da ljudi ne budu na socijali, nego da brinu sami o svome porodici, o svom budžetu, da proizvode proizvode, a lokalna samouprava i ministarstvo i republika treba da budu njihova dobra podrška.
Dalibor Tošić, proizvođač peglane kobasice.
Kako se pravi peglana kobasica?
A ono što smo mi znali do pre 10 godina, evo zadnjih 10 godina zna i cela Srbija. Ja mogu da kažem, to je to sigurno jedan od najboljih suhomesnatih proizvoda. To je po recepturi naših predaka. Koristimo kombinaciju kozijeg, ovčeg i junećeg mesa, što najbitnije stoka je preporučljivo i najbolje da bude sa ispaše. Idu samo prirodni začini, što je jako bitno, nema nikakvih aditiva, konzervansa, aroma, veštačkih boja. Koristimo začina beli luk, papriku, biber, so. I onda ide sušenje na vazduhu bez dimljenja do 30 dana. Pegla se svakog drugog, trećeg dana flašom da bi se potisnuo vazduh i vlaga i za mesec dana dobijemo jedan gotov proizvod.
Kada vi imate ovako gotov proizvod koji liči na potkovicu, a peglaka isključivo staklenom flašom, zašto baš tako?
Po tradiciji je u stvari da bi se potisnuo vazduh i vlaga i on zriv do mesec dana i bitno je sjediniti tu masu. Ako se ne bi peglala, ne bi bila sjedina, bili bi unutra šupljikava i došlo bi do razvoja bakterije i neželjenih plesi. Tako da mi to meso sameljamo, razdelimo na najsitnije komade i posle toga sa dodatkom začina napravimo jedan komad mesa kompaktan. Meljamo, seckamo meso, odvajamo bez masnoća, loja, žilica, svih neželjenih primesa i uz dodatak prirodnih začina nakon levenja, mešanja, punimo u crevo i sušimo.
Koliko dugo može taj proizvod da stoji u frižideru ili je možda preporučljivo da se on čuva na nekom drugom mestu na duže?
Pa dobro, on se ponaša kao svaki suhomesni proizvod, ali evo mi konkretno mi ljuštimo peglanu, vakumirajmo u vakum kese i može u frižideru da staje, može 3-4 do 5 meseca, može da stoji, naravno u zamrzivaču možeš duže, ali najbitnije je da proizvod bude kao svaki, da bude vakumiran, da ne ispusta mirise, naročito što ona ima belog luka, ili da ne upija miris iz frižidera, iz ostalih namirnica.
Dalibore, kako su se Piroćanci dosetili da prave peglanu kobasicu? To je tradicija koja je zapravo više vekovna.
Da, više vekovna i ona se zato i očuvala, što je proizvod dobar. Uglavnom su to ljudi pravili kada nije bilo frižidera, zamrzivača, da bi se proizvod duže sačuvio, da bi se porodice prehranili. Naravno, određeni broj stanovnika je pravio za sebe i za svoju porodicu, ali glavna stvar je krenula pred 8 godina kada je organizovano prvo svetsko prvenstvo. Grupa od nekih entuzijasta ljudi je krenula, to prvo je bilo neko takmičenje, mi smo se jedno ali skupili, to je bilo veoma zanimljivo i videli smo da to može da krene ozbiljno. I svake godine, evo svake godine se povećava i proizvodnja i posećenost. Glavni cilj je po meni da posle sajma pričamo koje su količine otišle za izvoz, jer smatramo da je napredak da Srbija upravo u tim tradicionalnim proizvodima, što više sa zaštićenim geografskim poreklom, da bi se povećao i razvoj turizma. U svakom slučaju finalni proizvodi koji bi mogli mi da plasiramo u inostranstvu, a ne da radimo možda za neke strane investitore ili da prodajemo neku sirovinu.
Ovo je zapravo naš brend, pirotski brend, da li je zaštićen?
Proces zaštite još uvijek nije krenuo, ali ja mogu da se zahvalim državi i gradskoj upravi, sada je donet pravilnik za proizvođače primarnih proizvoda, on će biti kompatibilan sa zakonima Evropske unije, tako i kada uđemo kasnije Evropske unije ne treba ništa menjati oko radionice i on nam daje jedan pravni osnov da mi legalizujemo proizvodnju. Ja mogu da kažem da sam znao za taj dan da će doći i da sam opremio radionicu i upravo smo juče u Beogradu upravi za veterine podneli zahtev za registraciju objekta za proizvodnju peglane kobasice. Nadamo se da u narednih 10 dana izađe komisiji da vidimo da li će odmah primiti ili će nam naložiti neke mere, ali u svakom slučaju registrovat ćemo pogon, imamo sada pravni osnov, posle toga je dobijenje oznake srpski kvalitet i proces zaštite geografskog porekla. To je jako bitno da bi se kontrolisao kvalitet proizvoda i da bi se peglana kobasica zadržala način proizvodnje u Pirotu.
Vi ste mlad čovek, koliko imate godina i da li je ovo porodična proizvodnja?
Imam 44 godina, da, porodične proizvodnje, pa im se ugostiteljstvo. To sam nasledio od oca, otac je mesar u penziji, preko 50 godina radi, zajedno još uvijek radimo peglanu kobasicu. I mislimo da je to dobro jer možemo plasirati proizvod van Pirota, na neka druga tržišta gde ima novca i za sada uspevamo. Glavno tržište je Beograd, tu i Sofija, snabdevamo neke poznate restorane, neke prodavnice delikatesnih proizvoda, vinoteke, tako da ima potencijala dobar.
Da li se grana proizvodnja peglane kobasice?
Pa da, proizvodnja se grana, ali uvijek to su male količine, sledeći problemi posle tih nekih registracija pogona biće problem stočarstva. Ja se nadam da će neko iz države vidjeti da napravi neke ozbiljnije programe za razvoj kozarstva na Staroj planini. Još uvijek se sve to svodi na nekoj maloj priči, nismo, malo smo po površini tog proizvoda Zagrebi, ali potencijal je veoma ogroman.
A da se dobar glas daleko čuje, potvrdili su i mnogobrojni posetioci sajma peglane kobasice. Bilo ih je iz svih krajeva Srbije, ali su stigle i komšije iz Bugarske.
Tanja Arnoduva.
Došli ste na sajam peglanih kobasica?
Da, specijalno što to mnogo njih resva.
A jel toga nema kod vas u Bugarskoj?
Njama. Nije njama me tije produkti kod vas.
Da li vam se dopada ovde?
Mnogo ni dopada, ipak ćete dojde me.
I ponovo ćete doći?
Pak dojde me.
A vi ste isto?
Ja sam Veneta Boškova Dobreva, u Tihtiman sršću. Specijalno smo došli za lukankite i mnogo ni haresvka. I kaškavalite ni haresvka, i sirenču, svičko je istinsko.
I sve je prirodno i zdravo.
Da, da, da. A pri nas svičko je GMO.
Ovde nema GMO.
Tuka njama GMO.
Znači zdrava hrana.
Da, da.
Kiril se kazao.
Kiril, odakle ste vi?
U Tihtimanu, Bulgarija.
Kako vam je ovde?
Mi svičko ni haresa. I mnogo brzo se usluga.
I usluga je dobra.
Da. Toliko Ubala. Narod, toliko brzo. Sad,
drago mi je da vam je lepo i dođete nam opet do godine.
Če dojde me, da. Da se
danje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Bulidu.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Je sati i 28 minuta, dobro jutro nekome, dobar dan uveliko nekom drugom, zavisi kada ste ustali i da li ste poranili. Naredne minute našeg jutarnjeg programa posvećujemo filmu. Juče smo saznali kako će otprilike izgledati fest koji se održava za mesec dana u Beogradu. Biće tu nekih sjajnih filmova, nekih premijera, nekih filmova koje ćemo moći da vidimo samo tada i više ne, bar ne u bioskopu. Ali ćemo u narednim minutima pričati o filmovima koje nažalost ove godine ne možemo da gledamo. Naime, navikli smo u prethodnih 13 godina na festival 7 veličanstvenih koji je u Srbiju dovodio zaista najbolja ostvarenja i iz Evrope i iz celog sveta, a koja se bave malo drugačijim temama i koja donose vrlo jak autorski pečat. Ove godine festivala 7 veličanstvenih nema. Zašto je to tako? Zapitao se i moj kolega Vlada Đudović, koji ovde u Radio Beogradu prati film. On je razgovarao sa Zoranom Popovićem, osnivačem i direktorom ovog festivala, pa predlažem da poslušamo zajedno taj razgovor.
Ovog puta je povod prilično neprijetan, ružan. Mogu reći, kada sam čitao obaveštenje da je festival otkazan, odnosno odložen za neko vreme, osetio sam i ljutnju i bes. Mogu da zamislim šta ste vi pomislili i osetili kada vam je stiglo zvanično obaveštenje od Centra Sava da ove godine kod njih neće biti moguće organizovati ovaj festival.
Zaista je vrlo teško uopšte i govoriti o tome šta se dešavalo u ovih nekoliko meseci pregovora, nade, borbe, pokušaja da se dogodi festival onako uobičajeno kako smo svi navikli. Teško pre svega zato što smo mi postavili festival kao mesto u kojem će se pre svega govoriti o nečem što je izuzetno pozitivno, nešto što će nas okretati ka nekim svetlim tačkama, ka prostorima, idejama, doživljajima koji će u nama buditi ono najbolje i pokretati nas uvek ka onom što je najbolje. Nekako nam se činilo da i u trenutku kada se pojavio festival pa sve do danas, do ovog trenutka, da je publika koja dolazi na festival iz godine u godinu sve više i više, da je u stvari najviše od svega prepoznala upravo festival kao prostor u kojem se dešavaju naša nova pozitivna iskustva. Ovo iskustvo nije neuobičajeno, nažalost, za sredinu u kojoj se nalazimo i, nažalost, mnogo toga što bi trebalo da dobije energiju i podsticaj oni koji brinu o tome, je doživelo da im taj podsticaj bude uskraćen na različite načine, pa nam se čini da delimo, nažalost, samo sudbinu onih koji su to u nekoj značajnoj meri prolazili pre nas. U tom smislu iskustvo nas je naučilo da relativno pripremljeno dočekamo sve to što je potencijalno neprijatno ili to što bi moglo da ima negativne ishode i da se pripremimo na još jednu dozu strpljenja i unutrašnje snage da bismo očuvali to što nam je dragoceno.
Zorane, Festival 7 veličanstvenih je veoma ugledna i veoma ozbiljna stvar. Vi ste sigurno i pored ovih problema morali da programirate već maltene od kraja prošlog festivala neki program, neki širi izbor. Ne verujem da ste čekali dogovor sa Sava centrom pa da izaberete 7. Tako se ne radi jednostavno, je li tako? Šta će se dešava sa festivalom, naravno?
Pa, vidite, naša veza sa dokumentarnim filmom je prosto neraskidiva. U tom smislu mi smo pratili šta se dešava s dokumentarnim filmom tokom prošle godine, pratimo i trenutno u stalnoj vezi sa našim predivnim danskim selektorom, tu je Stin Millerom, u stalnim pregovorima oko toga šta bi potencijalno mogli da budu filmovi koji čine program festivala. Međutim, onda se dogodila jedna stvar koja je prosto dovela u pitanje konačno programiranje, zato što nismo mogli da pošaljemo vreme ni mesto održavanja svima onima sa kojima smo bili u vezi. I u tom smislu smo morali da definišemo status, odlažući ga na za sada relativno neodređeno vreme i s nadom da ćemo to na čemu smo radili svakako moći da realizujemo. Naša je vezano za festival podjednako velika kao i za dokumentarni film. Festival je nastao iz naše želje, iz našeg sna da ti predivni, moderni dokumentarni filmovi mogu da nađu svoj zaista veličanstveni prostor, svoj veličanstveni bioskop u Beogradu. To je bio razlog da se nalazimo u jednoj od najvećih bioskopskih dvorana na Balkanu, možda uopšte u ovom delu Evrope, i svi vrhunski autori koji su dolazili iz Evrope, koji su obišli sve vodeće svetske festivale, one najveće festivale kao što su Cannes, Venecija i Berlin, bili su zadivljeni bioskopom u kojem se odvija naš festival, bili su zadivljeni publikom koja je zaista svetska publika odnegovana na festivalu, koja zajedno sa nama u stvari gradi tu specijalnu atmosferu koja čini da je taj festival toliko poseban. I konačno bili su zadivljeni odjecima festivala u publici tokom projekcije, nakon projekcije, kroz razgovore. Činilo im se da se nalaze na nekom čarobnom mestu za koji ne mogu ni da objasne kako su se tu našli oni i njihovi filmovi.
To je bio Zoran Popović, filmski stvaralac, osnivač festivala, jedan osnivač festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih, jedan od direktora produkcijske kuće Kvadrat. Zorane, prijetno.
Hvala vam i sve najbolje.
8 je sati i 40 minuta, posle malo priče o filmu, u jutarnjem programu Radio Beograda na red je došlo i pozorište, doduše ne ono klasično, jeste u pitanju jedna predstava o kojoj ćemo govoriti, ali ono po čemu je specifična jeste da u toj predstavi glume deca i mladi sa smetnjama, sa mucanjem. Ako vam se čini nelogičnim i čudnim da deca koja imaju problem sa mucanjem glume u pozorišnoj predstavi, pa još nastupaju pred publikom, onda ćemo u narednih par minuta probati da vam to razjasnimo, a u tome će nam pomoći Sanja Dimonski, koja je i psiholog, ali i autorka ove predstave i ima bogato iskustvo u radu sa decom sa nekim smetnjama u govoru. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sinoć ste imali jedno izvođenje predstave i večeras u 8 sati, da odmah kažemo svima koji su možda zainteresovani, imate i drugo, jel da?
Jeste, mi večeras imamo drugo izvođenje naše predstave, ono je samo za početak da kažem u Dečijem kulturnom centru, u 8 časova, 20 časova ulaz je slobodan, to je zapravo jedna predstava amaterska, inkluzivna. Mi smo u nju uključili osobe, zapravo to su mlade osobe pre, adolescenti, studenti uglavnom, koji imaju dugogodišnje forme mucanja i to jeste za njih nekako, kako ste vi to spomenuli, nelogično, ali zapravo je logično jer je ta predstava završnica zapravo projekta koji je pokušao da izađe na kraj sa tim psihološkim teškoćama vezanim za mucanje, naročito strahom od govora i od javnog nastupa, tako da smo mi postepeno radeći više meseci kroz radionice, kroz psihološku podršku, a tek onda kroz dramski proces postepeno dolazili do tog rezultata koji sad izgleda tako neverovatno, a to je da oni zapravo izlaze pred publiku koja je relativno brojna i pred njima izvode predstavu koja zapravo pokazuje više šta sve oni mogu u dramskom pogledu, a veoma su dobri i u verbalnom izrazu, što je posledica, kažem, tog nekog rada na prevazilaženju teškoća vezanih za javni nastup i u tom smislu je ona interesantna i relativno nelogična, ali nekako kada se malo bolje o njoj čovjek informiše, u stvari ima neku baš onako pravu logiku.
Nelogično logična predstava. Nerekli smo da se zove Život i drugi zločini i naziv je zanimljiv.
Jeste, to je tekst po motivima teksta braće Presnjakov, to je, kako da vam kažem, jedna crna komedija koja nekako govori zapravo o savremenom momentu u kojem živimo, ali ona ima značajan taj komični potencijal, tako da smo u stvari se trudili da nađemo tekst koji bi bio prilagođen mladim osobama, koji bi nekako mogao da probudi tu duhovitu njihovu stranu. Nismo hteli, što se kaže, da previše mračimo sa nekim previše, kako da kažem, depresivnim tekstovima, tako da je ova predstava onako, ima i neki svoj zabavan karakter i dobro je da su oni svi u tome uživali, zapravo svi mi, a ja moram da vam kažem i da se publici to jako dopadne bez ovako nekog nasilnog promovisanja predstave.
Da ponovimo za sve zainteresovane, večera su 8 u Dečijem kulturnom centru Beograda u Takovskoj ulici pored televizije. Ulaz je besplatan, je li tako?
Jes, ulaz je besplatan. Mi smo podržani od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i od strane grada Beograda, tako da uživamo u tome da možemo prosto da bez novčane nadoknade prikazujemo kulturnoj javnosti nešto što bi možda ljudi želi da pogledaju.
Sanja, da iskoristim to što pričamo, da vas pitam samo kratko, da li mi roditelji ponekada grešimo kada forsiramo svoju decu da se uvežbavaju tim javnim nastupima i da učestvuju u predstavama čak i ako neće? Da li treba malo više onda da ih oslušnemo i da li možemo na taj način da napravimo samo lošu uslugu svoje deci?
Da, čini mi se da kada god nešto forsiramo, u stvari zapravo grešimo i nekako postoji verovatno veći rizik da deci, da tako kažem, ogadimo to što pokušavamo da im približimo, nego da oni to zavole. S druge strane, učestvovanje u javnim nastupima zaista na neki način vežba mlade u tom, u prosto govoru, komunikaciji i u svim tim veštinama koji će im za život trebati, ali mislim da je ipak najvažnije da oslušnemo decu, da vidimo njihove bar potencijalne nekakve interesovanje ili da im ponudimo po nešto pa da vidimo zašto će oni da se zakače. Da, mislim da roditelji često forsirajući zapravo prave nekakvu medveđu uslugu deci.
Sanja, mogli bismo još mnogo da pričamo o ovim stvarima, ali nekom drugom prilikom. Hvala vam mnogo na uključenju i najavi ove predstave večeras.
Hvala vam puno na podršci.
Nema na čemu, uvek smo tu da podržimo ovakve projekte. Večeras, dakle, ako ste zainteresovani, u dvorani u Dečjem kulturnom centru u Takovskoj ulici pored televizije, predstava Život i drugi zločini koji izvode mladi ljudi koji su imali dosta ozbiljne probleme sa mucanjem, a sada su došli do toga da glume u predstavi.
cipele.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 30. januar 2018. godine. Umesto gasovoda Južni tok, najverovatnije će se graditi Srpski tok. Po svemu sudeći, bit će to pravi tok show. Naslov u novinama: Tita pokrali posle smrti. Pa šta, nas su pokrali za života. U Crnoj Gori se pomirili četnici i partizani. Ova podela je i onako postala besmislena jer su sada i jedni i drugi u NATO. Posle 40 dana pogrebnici u Nišu obustavili štrajk. Stvar se izgleda pokrenula sa mrtve tačke. Vozač Beogradskog gradskog saobraćajnog preduzeća svakog dana upozorava putnike na džeparoše. To bi trebalo da radi i portir u vladi čim primeti da neki ministar izlazi iz zgrade.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Thank you.
tri minuta je do 9 sati, još malo pa počinju vesti u 9, a to znači da prethodno mi moramo da se odjavimo i da završimo naš jutarnji program koji je trajao prethodna 3 sata. U nastavku našeg programa posle vesti u 9 slušat ćete novinarenje u 9.40, a onda i talasanje od 10.05 pa sve do 13 sati. U prvom satu talasanja šetnja, u drugom centralna tema emisije posvećena pregovorima u Daytonu 23 godine kasnije, da li su pregovori zaista vođeni iza zatvorenih vrata i šta je Daytonski sporazum doneo Republici Srpskoj, a šta Bosni i Hercegovini. To su neke od tema o kojima će sa svojim sagovornicima razgovarati Jelena Vidić. Po završetku talasanja u 13.05 počinje familiologija. Danas je gost emisije profesor filozofije Aleksandar Stefanović, dobitnik nagrade najbolji edukator, a tema je zašto su nam važni pravi profesori, one koje pamtimo i da li ih ima i među današnjim generacijama. Autorka i voditeljka emisije je Maja Đurić. U 14 sati karavan, u 15 novosti dana i tako dalje i tako dalje. U prethodna 3 sata sa vama su bili Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković, a uskoro u studiju ulaze Marko Milojević i Vladimir Mihajlović, koji će vam predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite zbog toga uz Radio Beograd. Prijetno!